Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat.
Influențe. O emisiune realizată de Cătălin Bărbulescu.
Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul. Cuvântul disciplină înseamnă a oferi cunoștințe și pricepere, adică a învăța. Cu toate acestea, adesea este echivalat cu pedeapsa și controlul. Există multe controverse cu privire la modalitățile adecvate de disciplinare a copiilor, iar părinții sunt adesea confuzi cu privire la modul eficient de a stabili limite și de a insufla autocontrol copilului lor. Disciplina este o metodă pozitivă de a învăța copilul autocontrolul, încrederea și responsabilitatea. Cheia disciplinei pozitive este aceea prin care un copil a învățat care comportament este în regulă și care nu este potrivit. Accentul este pus pe ceea ce copilul este așteptat să facă și îi se permite asta. De asemenea, disciplina include identificarea motivației care îl determină pe copil să fie bun și încurajarea comportamentului adecvat. Pedeapsa este destul de diferită de disciplină. Pedeapsa poate fi corporală, cu manifestări ca plesnirea, lovirea sau orice alt comportament care provoacă durere fizică. Poate fi psihologică, cu manifestări de dezaprobare, izolare sau rușine. Pedeapsa se concentrează pe comportamentele greșite din trecut și oferă puțin sau nimic pentru a ajuta un copil să se comporte mai bine în viitor. Atunci când este folosită pedeapsa, persoana care pedepsește copilul devine responsabilă pentru comportamentul copilului. Copiii care sunt crescuți într-un mod care subliniază disciplina pozitivă își vor înțelege mai bine propriul comportament, vor manifesta independență, se vor respecta pe ei și pe alții. Disciplina pozitivă este un proces, nu un singur act. Aceasta învață copiii cum să se înțeleagă cu alți oameni. Copiii sunt responsabili pentru comportamentul greșit, iar consecințele sunt semnificative și sunt legate de comportament. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, Cătălin Bărbulescu sunt, vă invit pentru următoarele 45 de minute să rămâneți alături de noi la o nouă dezbatere din seria Familii Biblice și Influența sau Influențele lor. După cum v-ați dat seama, în această ocazie vă invit să discutăm un subiect extrem de delicat, pedepsirea copiilor. De altfel, așa se și numește dezbaterea noastră, Elisei, pedepsirea copiilor. Spun că este delicat pentru că foarte multe ori, în foarte multe familii, pedeapsa este văzută ca fiind o modalitate adecvată pentru creșterea și educarea copiilor. Am rezervat două emisiuni pentru aceasta. Prima emisiune o avem în această ocazie, următoarea săptămâna viitoare, pentru că subiectul este destul de complex și aș vrea să fiu sigur că ne-am luat suficient de mult timp pentru a discuta acest subiect delicat. Nu uitați, puteți să ne trimiteți comentariile, sugestiile, părerile, opiniile dumneavoastră folosind adresa de e-mail contact@speranța.tv.ro. Ca de fiecare dată și în această ocazie am doi invitați alături de mine. Mă bucur că sunt aici, că am și o perspectivă teologică cu privire la aspectul acesta și o perspectivă psihologică. De aceea spun bun venit, mulțumesc pentru invitație domnului pastor Daniel Oncea.
Mă bucur tare mult.
Nu aveți o misiune ușoară în această ocazie. Telespectatorii și radioascultătorii urmează să descopere de ce spun lucrul acesta. Bun, de asemenea spun mulțumesc, bine ați revenit, domnului Daniel Duță, doctor în psihologie, psihoterapeut și profesor în același timp.
Cu drag, sunt la această problemă dificilă.
Bun. Doamnelor și domnilor, vă invit să plecăm cu discuția din această ocazie de la un pasaj biblic. Un pasaj biblic care, cel puțin domnului Oncea, îi va pune reale dificultăți, îl va solicita la maxim, pentru că nu este simplu pasajul. E vorba de ceea ce găsiți relatat în 2 Împărați, capitolul 2, de la versetul 23 la versetul 25. De acolo s-a suit la Betel. E vorba despre Elisei. Elisei care și-a luat la revedere de la Ilie, care acum a rămas ca profet al Domnului, așa, și își începe misiunea. E parte a misiunii lui. Deci, pleacă la Betel și pe când mergea pe drum, spune pasajul, niște băiețași au ieșit din cetate și și-au bătut joc de el. Ei îi ziceau, suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule. Acum comportamentul copiilor nu este deloc anormal, nu? Dacă copiii găsesc ceva în neregulă la vreun adult, imediat taxează. Ei nu realizează că unele lucruri trebuie să le ții pentru tine, să nu le faci publice. Deci mie nu mi se pare nimic anormal în comportamentul copiilor. Este un comportament absolut normal. Da? Ce e delicat apare relatat în versetul 24. El s-a întors să-i privească Elisei și i-a blestemat în numele Domnului. Și deja am o problemă. Deci omul Domnului i-a blestemat pe băiețașii ăștia, pe nemintoșii ăștia, în numele Domnului. Apoi, versetul continuă și spune, poți să gândești că această continuare a versetului are legătură cu blestemul. Poți să gândești așa. Atunci, deci după ce i-a blestemat în numele Domnului, atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 din acești copii. De acolo s-a dus pe muntele Carmel, de unde s-a întors la Samaria. Deci, dintr-o dată avem niște copii obraznici care au nevoie de educație. Au nevoie să fie crescuți. Și avem omul lui Dumnezeu, un adult, un om uns cu Duhul lui Dumnezeu, da? Deci nu vorbim acum despre un adult care doar a crescut biologic, da? Are doar un număr de ani. Vorbim despre un om cu autoritate și un om de la care te aștept să aibă înțelepciune. Și omul acesta, când copiii aceștia se manifestă într-un fel, îi blesteam. Așa că prima întrebare este adresată domnului pastor, e următoarea. Când asociezi omul lui Dumnezeu, da? Când spui omul lui Dumnezeu, îl asociezi cu bunătate, cu blândețe, cu răbdare, cu toleranță, cu înțelepciune. Cum se împacă această asociere a omului lui Dumnezeu cu blândețea, răbdarea, toleranța, îngăduința și așa mai departe, cu comportamentul lui Elisei, care i-a blestemat în numele Domnului? Știu că nu este o întrebare ușoară, recunosc că nu este o întrebare ușoară.
Nici răspunsul nu e ușor. Tocmai de aceea cred că în mintea noastră, pe de o parte, se face o contradicție cu privire la mai multe lucruri. Unu, ce e blestemul? Pentru că noi înțelegem ceva prin blestem și trebuie ar trebui să înțelegem ce este blestemul. Doi, în câte situații mai întâlnim paralele sau o altă situație asemănătoare cu aceasta în Sfânta Scriptură? Dacă Elisei are un comportament obișnuit în felul acesta sau este un moment singular, asta începe în felul următor. Când citim despre Elisei în Sfânta Scriptură, găsim descris ca pe un om blând, așa cum spuneați mai devreme, temător de Dumnezeu, un om pașnic, da? Chiar uitându-ne la celelalte ocazii în care a intervenit, omul a făcut lucruri bune. Chiar vine după ce a vindecat apele amare de la Ierihon, o cetate blestemată, apropo de blestem și de tot ceea ce fusese spus acolo, și omul încearcă să repare ceva. Spiritul lui era un spirit bun, se îndrepta către Betel. Asta este un lucru pe care îl putem spune despre Elisei. Dacă suntem cinstiți cu ceea ce vorbim despre Elisei în ansamblu relatărilor Scripturii, el este un om pașnic, un om bun, un om temător de Dumnezeu. Dar nu găsim în comportamentul lui o asemenea caracteristică preponderentă. În al doilea rând, aș vorbi puțin și de copiii și despre cum erau educați copiii. M-am uitat puțin prin Sfânta Scriptură și n-am mai întâlnit un alt exemplu de care să mă leg asemănător cu acesta, în care niște copii să fie pedepsiți la un moment dat, într-un mod, sau niște relatări care să-mi vorbească despre o pedeapsă corporală, fizică, în afară de sfaturi. Dar n-am găsit o ilustrație. Când privesc asupra acestui pasaj, îmi dau seama că nu este un pasaj des întâlnit. Da? Este un lucru particular pentru acea ocazie. Înseamnă că a fost o lecție mai în spate a tot ceea ce se întâmpla acolo. Și atunci aș ieși puțin din confuzia aceasta pe care mă creează cadrul, și anume că niște copii au suferit. Eu mai am o problemă, mai am și o întrebări. De ce doar, adică cum s-a făcut diferența între cei 42? Unii au țipat, unii nu, unii mai tare. Da. Adică 42 dintre ei, dacă era vorba de o pedeapsă, acolo cum s-a făcut diferența dintre unii copii și alți copii? Uh-huh. Adică, iarăși, ceea ce înțeleg, totuși, mă întorc la răspunsul pe care începeam să-l construiesc. Când vorbim sau când ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim sfaturi directe cu privire la ascultarea copiilor față de părinți și față de autorități, față de cei mai mari. Respect, ascultare. Era un lucru clar. Nu prea întâlnim și, dacă privim atent în Vechiul Testament, neascultarea era pedepsită cu omorârea cu pietre. Dacă un copil nu era ascultător, atunci el putea să fie omorât cu pietre. Nu găsim exemple că s-a și întâmplat lucrul ăsta. Dar se pare că acest comportament pe care l-au avut copiii era neobișnuit. Nu era prea obișnuit ca niște copii să se ia de un om în vârstă sau de cineva. Respectul, se pare, în țara lui Israel, era destul de prezent în educația copiilor. Ce aveau copiii ăștia de erau așa? Nu știu. Adică se pare că era ceva nu la nivelul lor copilăresc, era ceva și în spate, la părinților care trebuiau să-i educe, să nu-și permită să facă treaba asta. Elisei deja era o autoritate recunoscută sau începuse să devină o autoritate recunoscută. A-l insulta, că de fapt, asta era lucrul ăla. Ei îl insultau în momentul acesta, avea un comportament pe partea asta nepotrivit și cumva venea din alte sfere care probabil aveau legătură cu părinții, cu ceea ce se întâmpla prin cetate, cu autoritatea față de Dumnezeu, de omul lui Dumnezeu și așa mai departe. N-am dat niciun răspuns până acum la întrebare, ci doar am încercat să construiesc puțin cadrul, pentru că aș vrea să vă spun un lucru. Dacă înțelegeți prin blestem nu știu ce zicale din aceștia vrăjitorești prin care spun și se întâmplă ceva, cum se întâmplă astăzi prin vudu și alte lucruri, eu de aici spun și se întâmplă rău cuiva, noi ca români avem în popor destul de multe temeri din astea și ne este cam teamă să se spună o vorbă rea de noi. Poate să nu spună chiar omul lui Dumnezeu, dar ne și temem dacă cumva cineva de la biserică, domne, să nu spui ceva de rău de mine, da? De numai de bine. Bun. În Sfânta Scriptură, atunci când vorbim despre blestem, eu îl înțeleg diferit. De aceea nu mă sperie atât de mult pasajul.
Bun. Despre blestem discut. Vom aloca un pic de timp mai ceva mai încolo. Aș vrea să ne întoarcem, pentru că n-aș vrea să pierdem. Sigur. Mi-a plăcut cum ați construit și ați construit frumos, din punctul meu de vedere, argumentația vis-a-vis de comportamentul lui Elisei. Pentru că primul lucru care mă interesează este, domnule, comportamentul lui Elisei este atipic.
Sigur.
Este atipic față de ceea ce înțelegi prin profetul Domnului. Ceea ce spuneți dumneavoastră este un lucru foarte frumos. Totuși, unu, n-ar trebui uitat că toți copiii evrei trebuiau să fie educați în spiritul respectului față de bătrâni.
Corect.
Și că lipsa acestui respect era pedepsită prin legea lui Moise, cum uciderea cu pietre. Și eu cred că telespectatorii și radioascultătorii trebuie să aibă acest lucru foarte clar. Adică nu putem ignora acest aspect. Al doilea lucru pe care îl spuneți. Dacă acești copii n-au fost educați, atunci este clar că problema pleacă, este dincolo de ei, nu este doar a lor. Cineva care trebuia să-și facă datoria nu și-a făcut-o, în speță părinții. Al treilea aspect pe care l-ați spus și care e foarte important este că atitudinea copiilor de insultă, da? Atitudinea copiilor care manifestau lipsă de respect față de Elisei nu este îndreptată doar împotriva unui om, ci împotriva aceluia pe care îl reprezenta omul respectiv, Elisei fiind ambasadorul lui Dumnezeu. În acest context, deci în acest cadru, da, Elisei are această atitudine. Bun. Următorul lucru pe care aș vrea să-l discutăm, dar pe partea teologică, este legat de blestem. Pentru că încerc să vă ridic acum un pic mingea la fileu, și că i-a blestemat în numele Domnului. Foarte interesant să-i blestemi în numele Domnului. Da? Asta mi-a tras atenția. Bun. Dar aceasta este o parte a discuției pe care o vom avea puțin mai târziu. Okay. Aș vrea să mă îndrept către domnul Duță. Domnule Duță, este evident, am avut aici o dezbatere, nu știu dacă dumneavoastră ați fost prezent la emisiunea aceea, dar am avut aici o dezbatere despre copiii care cresc de capul lor. Și exemplul pe care l-am avut atunci a fost Adonia, fiul lui David. Copii care, nu știu dacă ați
exact,
ați fost, nu?
Am fost, da.
Bun, nu mai știu cu cine am făcut emisiunea, doar trebuie să mă uit în arhivă și văd. Dar știu că atunci am discutat, domnule, nu poți să lași un copil să crească de capul lui. Este clar că trebuie să-l ghidezi, ca floarea sau, nu, ca orice altă plantă. Acum, în ceea ce privește ghidarea copilului, în literatură avem două tipuri de metode. Metode coercitive și metode de întărirea unui comportament. Da? Deci metodele coercitive și metodele de întărire. Metodele coercitive sunt poate că mai la îndemâna noastră, adică telespectatorii, radioascultătorii pot să identifice mai ușor. Vorbiți-ne, vă rog, despre metode de întărire a comportamentului. La ce face referire această expresie, întărirea comportamentului, și dați-ne câteva exemple de astfel de metode pe care părinții ar putea să le folosească.
Aici avem un comportament de grup. Comportamentul de grup are o particularitate față de comportamentul particular de individ. Mm-hmm. Și în momentul în care un comportament este asumat de o persoană, este o forță. Dar când se unesc 2, 3, 4, 5 și observați carnagiul acesta de 42 de copii, probabil că erau mai mulți copii acolo, în spatele lor familii, automat comportamentul acesta de grup era o manifestare din spate a refuzului, a respectului față de omul lui Dumnezeu. Uh-huh. M-am gândit foarte mult la problema aceasta și să știți, ca psiholog, nu pot să dau la o parte pe Dumnezeu în consiliere, pentru că există elementul comportamental, există elementul emoțional, există elementul spiritual. Aici avem nevoie să cumulăm pe cele trei pentru a înțelege situația prin care trece Elisei și trece grupul acesta pedepsit. Pedeapsă pe care o găsim și la Arca lui Noe. Este pedeapsă și nu sunt 42 de persoane, toate persoanele care, nu e vorba de un blestem, uh-huh, acolo, dar e vorba de un blestem. După, în moment ce vorbeați, știți la ce m-am gândit? Avem vie situația care s-a întâmplat în România cu colectivul, uh-huh, în care copii, tineri, și ați văzut ce explozie a fost, a căzut guvernul și procese care s-au întâmplat. Elementele acestea care izbucnesc sunt și elemente educative. Educative care opresc o manifestare de grup care poate să determine o deviație comportamentală, de data aceasta spirituală. Pentru că Elisei avea să fie, mai să nu zic întronat, dar pus în funcție, plecase Ilie, Elisei avea să-și facă treaba, profetul avea rolul lui atunci. Ei își băteau joc, dar nu își băteau joc copiii, practic, își băteau joc părinții, dar prin copii, părinții vin și pleșuvule, și aduc această pedeapsă lui Dumnezeu. Măi, omul meu, așa cum este el, pleșuv, așa cum este, eu l-am ales, respectă-l. Nu. Și în momentul acesta Dumnezeu pedepsește pune degetul unde doare familia pe copil. În momentul când moare copilul, moare viitorul. Și în momentul acesta, pentru că este un act divin, nu este un act de putere umană, de vrăjitorie, sau este un act divin. Plus de asta, nu este un act pe care Elisei îl scoate din buzunar și îl face când vrea el. Ia bastonul și gata, a făcut o vrăjitorie și a rezolvat. Nu. Este un act, să zic așa, unic în viața și a Bibliei, dar și a lui, în care Elisei acționează în forța lui Dumnezeu. El era în mâna lui Dumnezeu și oprește, să zic așa, oprește această vorbărie de grup care era împotriva lui. Vorbărie de grup, este vorba de educație. Educația pe care părinții o duc în familie și automat este imprimată în societate.
Bun. Frumos, i-ați dat o mână de ajutor domnului pastor, așa, subliniind aspectul central al părinților în activitatea de educare. Acum, părinții, educându-i pe copii, o pot face folosind două metode. Metode de întărire a unui comportament sau de coerciție, de forțare a copilului să meargă pe o anumită direcție. Ce înseamnă să întărești un comportament și care ar fi acele metode pe care părinții ar putea să le folosească?
Un comportament, ca să fie inserat, trebuie o repetitivitate. Cel mai frumos comportament inserat la copii este unul, predarea, actul de predare, de învățare. Uite, hai să punem paharul acesta aici, este bine să nu dăm cu mâna în el, este bine să fie spălat, când îl dai la un musafir să fie, deci învățăm. Mhm. Dar un element foarte important este inductiv. Ce face tata și mama? Mă uit. Copilul se uită cu mare atenție la ce face tata și mama. Uh-huh. E, tata și mama au vorbit și ei au preluat vorba aceasta. Și acum este un lucru foarte important. Dați-mi voie să spun, să afirm printr-o, să zic așa, printr-un o sintagmă populară. Înăuntru-i leopardul sau
în afară-i vopsigardul
și înăuntru leopardul. Da. Problema este că de multe ori noi în familie ne injectăm copiii cu ce este și afară nu-i mai putem opri. Copiii spun ce se întâmplă în familie. Copiii sunt traducătorii noștri din familie. Vă spun, la o testare a unui copil de tipul acesta adolescent, prin imagistică, prin experiențial, copilul spune tot ce este în familie. Dacă mă joc cu copiii, cu păpuși și de fapt prefigurez familia lor, copiii spun exact ce se întâmplă acolo. Copiii vin în fața pleșuvului, scuzați-mi expresia, dar mă necas ce a spus lui Elisei, în fața acestui om al lui Dumnezeu, vin și de fapt ei afirmă ceea ce se întâmplă acolo. Pentru că exact părinții aceștia spuneau, vorbeau și ei au transmis ce este. Ce ziceți dumneavoastră?
Deci să înțeleg că o metodă de întărire a comportamentului este aceea în care părinții se comportă în conformitate cu lecțiile pe care le predau copiilor lor.
Excepțional. Aceasta este forța învățământului. Aceasta e exact cum a făcut Iisus Hristos. Deci spui ceea ce tu faci, ca să fiu înțeles. Nu fuma și tu stingi țigarea în scrumieră. Fă și tu la fel. Pedepsește-ți copilul, stai și tu pe coș de nucă o jumătate de oră. Și eu suport lângă tine. Adică să avem același tandem verbal cu tandemul de pedepsire, de în sfârșit la nivelul copilului, astfel încât copiii să poată să aibă și din predare, dar și din ceea ce se întâmplă în casă. Copiii n-au făcut altceva decât au scos din familie cuvintele murdare care se foloseau de autoritatea spirituală.
Da, știți că în foarte multe familii se întâmplă ca părinții să considere în felul următor. Uite, vreau ca îl determin pe copilul meu să învețe, de exemplu să învețe carte. Nu? Și spun așa, băi, dacă iei premiul întâi, dacă, sau dacă ai 10 pe linie, sau dacă ai media nu știu care, 9,90, 9,80, 9,50, nu știu ce, îți dau nu știu ce. Cum vedeți asta? Adică, vi se pare că este o metodă de recomandat sau e o metodă care ar putea să nască anumite comportamente greșite în copil, deși intenția părintelui este pozitivă inițial?
Ce se întâmplă dacă nu este făcută cu manipulare? Și dacă este făcută din dragoste, pentru că este și instinctul lui, al părintelui, este ok. Și este o bucurie de copilul să fie premiat. Și eu, de exemplu, începem sesiunea, premiez studenții care mi-au făcut full prezență cu un punct la examen. Acum, e bucuria mea că ei au fost, acum în online, într-adevăr, au fost prezenți câțiva studenți, full. Îi premiez. Nu e vorba de manipulare, este vorba de respectul meu față de ei, pentru că au fost permanenți la cursuri. Și copiii, nu este rău să îi premiem într-un fel sau altul. Nu să-i manipulăm, nu să-i să fim jucătorii din spatele păpușilor mici.
Mm-hmm. Deci considerați că în anumite situații este potrivit ca un comportament pozitiv, cum ar fi învățatul, de exemplu, notele bune pe care le iau la școală, să fie recompensat, comportamentul să fie recompensat de către părinți. Domnule pastor, vă rog.
Ne ajutăm.
Ajutați-l, ajutați-l, sigur.
Am copii.
Da, da, știm să vă trăiască.
Și am început să-mi îmbel mintea în timp ce vorbeați despre metodele astea și îmi dau seama că pentru un părinte, atunci când îl mustri, când îl pedepsești, când folosești coerciția, vrei să rezolvi o problemă rapid, urgent și cumva să dea rezultate. Uh-huh. Și se pare că e o metodă eficientă. Dar cu ce vine la pachet aduce mai mari temeri pentru un părinte, în așa fel încât ar trebui să schimbe atitudinea. Noi suntem reactivi. Adică a făcut asta, l-am oprit. Și da, cum pot să-l opresc? A luat 4 la matematică. Dacă mai e o dată 4, te dau afară. Da. Mă rog, dau exemple. Când întăresc comportamentul, cealaltă metodă, atunci eu ca și părinte sunt proactiv. Încerc să gândesc un plan prin care să întăresc unele lucruri în mod pozitiv. Că întărirea poate să fie pozitivă și negativă.
Exact.
Și atunci eu încerc să întăresc comportamentul copilului meu gândindu-mă din timp ce aș putea face ca să-l încurajez să facă treaba asta. Pentru că am în fața mea un om, din respect față de mine și de el și de modul în care le duc, că s-ar putea să iasă pe stradă să facă după nu știu cine pleșuvule, și este cartea mea de vizită acolo și este cumva rodul muncii mele, că am dat naștere unui om, am făcut eu multe lucruri, dar asta e ceva mai greu. Și atunci când el este educat și am în grijă nu coerciția, ci omul din fața mea, coerciția este o reacție cumva disperată de a stopa, de a opri, de a impune un anumit lucru copiilor, prin care adun la pachet pe o dată, pe moment, oprirea acelui comportament, dar și multe frustrări și multe reacții negative, mm-hmm, care pe rând ele se vor întoarce. Și nu în cumpăna unui părinte nu cântăresc mai mult. Adică caracterul unui copil trebuie întărit printr-o atitudine, printr-un plan pozitiv. Da, îmi place ca el să învețe. Atunci, cred că face bine ca uneori să-i întăresc învățatul cu anumite recompense. Nu neapărat pot să folosesc asta într-un mod manipulativ, dar pot să întăresc comportamentul lui. Mi-a plăcut cum a cântat la vioară. Foarte frumos. Mi-a plăcut cum a făcut un anumit lucru. Încerc să pulsez aceste lucruri pozitive, pentru că atunci el va fi încurajat, reacția va fi pozitivă, se va concentra pe acele lucruri și voi avea un alt fel de comportament în copilul meu. Bazându-mă pe cele negative, vom discuta numai negativ. Asta este la nivelul meu de părinte o explicație.
Interesant ceea ce ați spus și asta cred că trebuie accentuat, și anume că ori de câte ori recompensezi un comportament pozitiv, o faci pentru că ai un plan pe termen lung. Urmărești ceva pe termen lung. Da? Copilul meu trebuie să achiziționeze sau să fie caracterizat de. Și atunci urmărești ca lucrul acela să devină realitate în copil. Dacă n-ai niciun plan, da? Dacă îl crești după urechea dreaptă, după cum ți-ți vine dimineața, așa, când a făcut ceva ce ți se pare că nu e potrivit, harș, recompensat. Da? Da, de fapt, negativ. O să vorbim imediat și de metode coercitive. Deci, ce aș vrea să reținem este că metodele de întărire sunt acele metode prin care părinții care au un plan, care urmăresc ceva în copii, oferă copiilor lor feedback pozitiv, dacă acesta poate să însemne recompense sau să însemne doar un cuvânt sau să însemne o batere pe umăr sau o îmbrățișare. E complexă treaba. Da? Părinții oferă acest feedback pozitiv copiilor în încercarea de a permanentiza comportamentul respectiv în copiilor.
Așa.
Ok. Bun. Vreți să mai spuneți ceva, domnule Duță, sau mă
nu,
duc?
Nu, sunt de acord cu această problemă de permanentizare, pentru că duce un alt lucru foarte important pe care l-aș puncta și mai, să zic așa, profund, este planul. Noi trebuie să avem planuri educaționale cu copiii noștri, în funcție de calitățile lor, în funcție de darurile lor, și trebuie să avem planurile acestea pe ce îi canalizăm, pe ce îi învățăm. Și în bucuria noastră, că e spor, că e muzică, este uman, este real. Lucrul acesta și bineînțeles că la pachet cu meditații, cu până la urmă cu bani.
Da, și apropo de carte, domnule Duță, că ați spus de chestia asta la întrebarea mea cu exemplul părinților, aș vrea să pun o întrebare. Oameni buni, noi spunem copiilor noștri să învețe, dar credeți că întărim comportamentul ăsta de a învăța dacă ei nu ne văd niciodată citind nimic?
Da.
Da. Și apropo, în timp ce pregăteam emisiunea de astăzi, am găsit o vorbă, zice, prefer un om care este neinstruit, era cred că o zicere, prefer un om care nu este instruit decât unul care citește doar ziare. Da. Că dacă toată cultura noastră ține doar de ziare, avem o problemă vis-a-vis de învățat. Bun, vreau să mă întorc către domnul pastor. Deci, haideți să vedem și cu blestemul, o altă parte delicată a acestui verset. Blestemul în numele Domnului. Cum poate fi Dumnezeu asociat cu blestemul? Asta mi se pare interesant. Sau, nu, există și comportamente religioase. Te rogi la Domnul să-i facă rău lucutare. Nu, Doamne, scoate-i ochii, să-i se usuce mâna, să-i moară familia sau, nu știu, pentru mine de neînțeles. El, și comportamentul ăsta pare că este și la Elisei, că i-a blestemat în numele Domnului.
Ca să ies din capcana asta, o să încerc să folosesc alte ocazii în care folosim în Sfânta Scriptură blestemul. De ce? Pentru că pe tot parcursul Scripturii găsim blestemul venit fie de la Dumnezeu, fie prin oamenii lui, fie... Și înțelegem mai bine ansamblul blestemului și cum vine el. Spre exemplu, în cartea Deuteronom, poporul stă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu le spune, uite, sunteți credincioși, faceți tot ce trebuie, și le spune binecuvântările. Dar, apropo, începe cu binecuvântări.
Da.
E metoda aceea de întărire.
De întărire, corect.
Bun. Și apoi, în Deuteronom, spre exemplu, capitolul 21, versetul 15, le zice și invers. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini poruncile Lui și toate legile Lui pe care ți le dau astăzi, iată blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Bun, și lista continuă. Mai sunt și alte exemple din Sfânta Scriptură. Ca să dau un răspuns concis, aș spune că blestemul este absența binecuvântării sau consecința depărtării de Dumnezeu și, deci, în mod, dacă eu stau lângă Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care mă binecuvântează. Prezența lui Dumnezeu îmi face bine. Dumnezeu nu îmi face rău. Dumnezeu îmi face bine. Când mă depărtez de Dumnezeu, când aleg să mă comport sau când aleg un comportament împotriva lui Dumnezeu sau greșit față de ceea ce mă învață Dumnezeu, intru într-o sferă a blestemului. Adică intru într-o sferă rea, în care consecințele rele se abat asupra vieții mele. În momentul în care stau lângă Dumnezeu și ascult de El, sunt binecuvântat. Adică am parte de lucrurile care mă protecția lui Dumnezeu. Mă depărtez, sunt și am exemplul din Grădina Eden, am exemplul lui Cain, pe care, la fel, a ieșit din sfera aceasta ascultării lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu cunoaște că blestemul, adică depărtarea, lipsa prezenței și a binecuvântărilor lui Dumnezeu, dăunează omului, îi face rău. În momentul acela chiar vine ca să rezolve problema blestemului, pentru că păcatul este un blestem și consecințele păcatului sunt un blestem pentru om. Și Galateni, capitolul 3, versetul 13, nu dau citire acum, cine vrea poate să-l citească, spune că Hristos s-a făcut blestem pentru noi. Adică până acolo merge identificarea pozitivă a lui Dumnezeu de a rezolva problema aceasta a prezenței blestemului care există, dar care există în varianta de care spuneam. Absența binecuvântării lui Dumnezeu înseamnă blestem pentru noi. În momentul în care aleg un comportament păcătos, în momentul acela trebuie să mă aștept să urmeze și consecințe. Acelea sunt blesteme.
Aha, deci aici am putea interpreta că Elisei
a lăsat liber să se întâmple consecințe conform comportamentul acelor copii. Ei s-au așezat într-un loc cu un comportament vizibil sub pedeapsa legii. Nu i-a protejat, ci a lăsat în consecințele acele.
A, nu că urșii căutau miere prin pădure.
Nu.
Și Elisei a făcut o rugăciune la Domnul și a zis, Doamne, fă-le ăstora ceva, și Domnul le-a zis urșilor, auziți, facem o schimbare de soft. Azi nu mâncați miere, azi am de gând să vă dau 42 de copii la prânz.
Ideea este că nu întâlnim, e un caz particular, e o lecție, așa cum spuneam mai devreme, în spatele acestei imagini, acestei experiențe, este o lecție pe care Dumnezeu o dă. E clar că urșii aceia n-au venit din întâmplare. Dar a fost acolo un plan. Planul este poate în fiecare zi în această mare luptă care se dă în jurul nostru, și anume în fiecare zi cineva caută să ni se întâmple rău. În fiecare zi cineva caută să ne ia de sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și ori de câte ori noi alegem lucrul ăsta, suntem la mâna liberă. Adică ni se poate întâmpla oricând, orice. Tocmai de aceea cel mai sigur cadru este de a rămâne sub protecția lui Dumnezeu, care mi-aduce binecuvântare. Asta este o explicație simplă, pentru că ea se completează cumva și cu planul acela lui Dumnezeu de a smulge blestemul. Cum să se facă Hristos Dumnezeu blestem? Adică, la momentul ăsta, toată tensiunea adunată în sufletul nostru, când citim pasajul, se rezolvă văzând că Dumnezeu caută nu să pedepsească, să stea la colț, este cu oameni, dar gata, să o completeze. Da, ai declarație, nedeclarație, ești prins, te-am pus deoparte. Da, Dumnezeu nu este în felul ăsta.
Nu este un îndemn, nu este un îndemn la nesupunere. Nu. Să nu luați așa, stimații telespectatori. Nu este un îndemn la nesupunere.
Nici nu mai era cazul, pentru că a trecut perioada aceea. Dar mă gândesc la varianta unui Dumnezeu care se pune el însuși în bătaia răului ca să suporte toate consecințele pe care ar putea să le suporte un om încercând să-l salveze. E clar că viața asta noastră pe pământ e, înseamnă multă depărtare de Dumnezeu și neascultare. E alegerea zilnică a fiecăruia. Și zilnic ne expunem în fața blestemului sau a răului în multe forme. Dar n-aș asocia niciodată, și aici este punctul pe care vreau să-l pun, zicerea lui Elisei cu un model de blestem pe care îl poate folosi omul lui Dumnezeu, omul celui rău sau cui cineva care vrea și a învățat ceva de spus, să zică un blestem pentru nu știu cine. Noi auzim în România despre, vorbindu-se despre treaba asta, dar eu n-aș asocia lucrul ăsta sau imaginea asta cu modul acesta sau cu modelul acesta. Pentru că nu-l găsesc ca pe un model în Sfânta Scriptură. Dar nu găsesc un model. Dumnezeu și-a început să blesteme pe cutare, și-a început să cadă, ci Dumnezeu este de altă natură. Aici era diferența pe care am vrut să o fac.
Da, interesant, mi-a plăcut ceea ce ați spus. E adevărat, eu recunosc că subiectul este unul foarte delicat și necesită un timp mult mai amplu pentru discuție. Aceia dintre noastre care nu vor fi pe deplin satisfăcuți, aș vrea să ia în considerare, pe aceia îi rog să ia în considerare acest aspect. Nu este o emisiune în care să dezbatem doar acest subiect, pentru că el ar putea să fie analizat în contextul general al Bibliei, al apariției termenului, al situațiilor și de acolo să fie trasă o concluzie. Însă concluzia pe care domnul pastor a prezentat-o, cred că are rezonul ei, are argumentele și stă în picioare, și anume că ori de câte ori cineva face răul, se pune deliberat în afara, da? În afara protecției lui Dumnezeu. Dacă vreți, îl izgonește pe Dumnezeu. Uneori îi se poate întâmpla rău, alteori nu îi se poate întâmpla rău. Este o situație extrem de complexă, într-adevăr, în care Dumnezeu continuă să-l protejeze, dar sunt și situații în care Dumnezeu chiar nu mai poate proteja. Nu că nu mai protejează pentru că e supărat și zice, deci așa, e, lasă, să vezi tu ce ți se întâmplă. Și Dumnezeu nu mai poate să protejeze. Deci discuția este într-adevăr complexă. Și poate să fie o explicație. Copiii aceștia s-au situat în afara protecției lui Dumnezeu, iar urșii care, așa cum spuneam, oarecum în glumă, nu căutau miere, da? Și dintr-o dată Dumnezeu le-a schimbat softul și le-a zis, mamă, ce am mâncat niște friptură la momentul ăsta. Ci urșii care erau acolo să facă rău, efectiv. Da? La fel cum avem o situație în Numeri, dacă nu mă înșel, poporul Israel care este în pustie și comentează împotriva lui Dumnezeu, nu? Și Dumnezeu spune, bun, vreți să fiți singuri? Să fiți singuri. Și vin șerpii. Nu? Șerpii erau acolo, nu i-a adus Dumnezeu. Șerpii nu erau plecați peste mări și țări. Nu? Și Dumnezeu le-a zis, băieți, ia, repede înapoi că am nevoie de voi. Șerpii erau acolo. Dacă nu li se întâmpla nimic evreilor, asta era pentru că Dumnezeu îi proteja. În momentul în care s-au sustrat protecției lui Dumnezeu, șerpii și-au făcut treaba nestingheriți. Te rog, vă rog.
Câteva secunde. Vreau să conturez imaginea a ceea ce am spus printr-un exemplu din Sfânta Scriptură a lui Balaam și a lui Balac. Balac, un om care crede că doar blestemul îi poate rade de pe fața pământului pe oamenii lui Dumnezeu, îl cheamă pe Balaam, unul care are legătură cu Dumnezeu, să zică ceva împotriva lor. Dragii mei, nu așa se rezolvă problema. Pentru că atâta timp cât e binecuvântarea peste omul lui Dumnezeu, nu. Și nu merge. Adică nu e varianta asta. Și-a adunat cineva ceva de spus și gata, când a rostit, se alege praful de mine.
Corect. Și un alt lucru pe care domnul pastor l-a subliniat foarte frumos, nu este nicăieri în Biblie, nu avem acest îndemn. Îți face cineva rău, te duci la Dumnezeu și rostești o mantră, da? Ca Dumnezeu, să-l forțezi pe Dumnezeu să-i dea ăstuia o scatoalcă, o castană. Nu, și să-i se întâmple ceva rău. Acest comportament nu este biblic. Biblia spune foarte clar, da, și asta în Vechiul Testament, acolo unde se consideră îndeobște că este prezentă mai mult legea decât harul, da, Biblia este foarte clară. Dacă vrezi măgarul vrăjmașului tău căzut sub povară, du-te, iei povara, da, și ajută pe măgarul vrăjmașului tău. Iar Proverbe spune foarte clar, răsplătiți orice rău care vi se face cu bine. Bun, aș vrea să mă opresc aici pentru că mai avem doar 5 minute din emisiune, a fugit timpul. Recunosc că este un subiect delicat, repet, nu putem să-l dezbatem în mult mai complex. Vreau să mă întorc către educație. Bun, am vorbit despre comportamente de întărire. Haideți să vorbim un pic despre metode de coerciție. Care ar putea să fie metodele de coerciție și ce urmăresc acestea?
În primul rând, situația biblică ne forțează pe noi să venim cu acest comportament coercitiv. Însă, pe de altă parte, eu nu vin să-L scuz pe Dumnezeu ce a făcut. E situația lui Dumnezeu care El așa a considerat că trebuie făcut și așa a făcut. Nu-L apăr cu nimic. Dumnezeu nu trebuie apărat. Este manifestarea Lui și o iau ca atare. Vreau să punem pe o axă, ca să o gândim și să o comportamentalizăm, pe o axă problema aceasta, blestem, binecuvântare, coerciție, premiu sau în sfârșit.
Recompensă.
Este punctul, recompensă, este punctul zero în care avem această axă și pe această axă ne plimbăm toți. Mi-a plăcut foarte mult cum a zis colegul meu, la un moment dat, că ne ducem și atragem blestemul asupra noastră, că își ne ducem pe axa aceasta dincolo de zero, spre minus infinit, spre coerciție, spre blestem. Noi îl cerem. Părinții au cerut prin copiilor acest act coercitiv, acest act de educație brutală și Dumnezeu a lăsat să se manifeste. Deci problema aceasta, sau ca să fiu și mai explicit. Mă duc în ploaie, trăznește și mă duc cu un fir de fier sau o bară de fier și mă duc cu ea de drag. Mă, stai puțin. Stai, ferește-te, acum trăznește și imediat te ia. Așa e și cu blestemul ăsta. Îmi atrag blestemul lui Dumnezeu prin neascultare. Elementul de forță, elementul de conduită și de învățare este ascultare. Ascultare, problema nu e a copiilor față de părinți, ci a părinților față de Dumnezeu. Pentru că aici copiii au făcut exact ce sunt părinții și pedeapsa nu a fost asupra copiilor, asupra părinților. Și această pedeapsă o extrapolăm astăzi și vedem că nu ne jucăm. Nu ne jucăm cu Dumnezeu. Nu. Stați acolo unde Dumnezeu vă alocă locul acela între zero și plus infinit, între zero și binecuvântare. Și acolo nu găsim blestemul. Acum este posibil ca cineva să ne privească din patul de suferință. Fie că are COVID,
da.
Fiecare și mă întreabă și pe mine și pe dumneavoastră, eu am stat aici și uite unde sunt. Explicațiile nu le dau eu. Sunt situații în care explică Dumnezeu. Și explicații, cum să spun, punctuale la fiecare persoană. Nu este vorba că o boală acum vine și sunt pedepsit, sunt blestemat de Dumnezeu. Nu. Eu consider că toată nebunia aceasta a bolilor, de care și eu nu am fost ocolit, este faptul că trăim într-o lume în care este ofensivă mare asupra sănătății. Și nu este vorba blestemului Dumnezeu asupra faptului ceea ce se întâmplă.
Corect. Revin. Bun. Dar copiii fac prostii. Sau copiii trebuie să fie educați. Metodele coercitive în educarea copiilor.
dacă spun textul din Biblie, din Psalmul, Cruțanul, Iaua, nu vreau să sară cineva în...
Acesta va fi subiectul următoarei emisiuni. Da. Acesta va fi... Vom discuta despre asta următoarea emisiune. Pentru că este important, da? Nu cruța, nu Iaua. Nu cruța pedeapsa. Acum, nu Iaua poate fi pedeapsă sau nu Iaua poate fi ad literam. Adică Jordica, Sfântul Nicolae, da? Și așa mai departe. Cum e? Cu metodele coercitive?
Există, nu trebuie să ajungem acolo, este posibil copilul să se ducă în zona aceasta și să ceară lucrul acesta. Observați că în momentul în care folosești drogul și mai adolescent, automat ești pedepsit. Ești pedepsit tu, adolescentul, dar și părintele este pedepsit. Deci îți atragi blestemul, îți atragi coerciția aceasta.
Deci există metode coercitive, cum ar fi nuiaua de care spuneți dumneavoastră, sau, așa cum spuneam în preambul, pentru că pot să fie metode fizice, dar pot să fie metode psihologice. Uh-huh. Da?
Obstrucționarea timpului liber,
exact.
Obstrucționarea gadgeturilor.
Comparația, sunt... nu da. Ești ca făcutul de rușine, da, uite, să-ți fie rușine că nu știu ce, da? Crearea acelui sentiment de nimicnicie în copii și așa mai departe. Sunt alte metode coercitive, apropo de listă. Deci, doamnelor și domnilor, n-am zgâriat decât un pic din acest subiect, va trebui să ne oprim pentru ocazia aceasta. Săptămâna viitoare însă vom reveni, vom relua discuția, de data aceasta plecând de la versetele biblice care vorbesc în mod special despre coerciție, da, despre nuia. Cine își iubește copilul, folosește nuiau. Okay, o temă extrem de complicată. Și pentru cei doi invitații din platou, și pentru dumneavoastră cei care ne urmăriți prin intermediul televizorului sau al radioului, am o întrebare. Apropo de educație și de această discuție generală, credeți că metoda favorită a lui Dumnezeu în ce privește educarea noastră este pedeapsa sau binecuvântarea? Dumnezeu în educarea noastră folosește mai degrabă metode coercitive sau mai degrabă recompense pentru a ne educa? Care este opinia dumneavoastră? Puteți să vă spuneți părerea folosind adresa de e-mail contact@rondsperanta.tv.ro. Domnilor, vă mulțumesc frumos pentru că ați fost în această emisiune alături de mine, că v-ați asumat delicata situație de a discuta despre acest subiect. Vă mulțumesc frumos și vă mai aștept.
Cu drag.
Aș vrea să închei cu un gând pe care îl spune Bill Beatty, un gând foarte frumos. Scopul educației ar trebui să fie acela de a ne învăța cum să gândim mai degrabă decât ce să gândim, să ne ajute să îmbunătățim gândirea astfel încât să devenim capabili să gândim pentru noi, decât să ne încărcăm memoria cu gândurile altor oameni. Nu știu ce metode folosiți dumneavoastră, nu știu ce metode aveți de gând să folosiți, dar mi se pare extrem de frumos acest gând. Învățați-i pe copiii dumneavoastră să gândească pentru ei și să identifice, așa cum spuneam în debut, acele comportamente care sunt de dorit și să le repete. Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvinteze familiile. La revedere!